Malta naqdet mal-bqija tad-dinja biex turi s-soba għal-mewt tal-Papa Franġisku. Il-mewta tiegħu ġrat jum biss wara li nissa l-ferħ bil-preżenza tiegħu lill-aluf ta' fedili meta ħasem għalkemm b'mod limitat għal-festi tal-Għid imqaddes fil-Vatikan. Il-Kardinal Kevin Farrell fl-istqarrija pubblikata mill-Vatikan fuq Telegram Channel ħabbar il-mewt tal-Papa Franġisku. Għalli fil-7 u nofsu 5 ta' filgħodu ta' tnejn, l-isqof ta' Ruma, Francis, ritorna fid-dar tal-Mulej. Sostna li l-ħajja tiegħu kienet iddedikata lejn is-servizz tal-Mulej u l-Knisa tiegħu. Il-Papa Franġisku li ismu huwa Jorge Bergoglio kien l-ewwel Ġiżwita li jmexxa l-1.4 biljun Kattoliċi u l-ewwel mill-Amerikas. Franġisku, ex Arċisqof ta' Buenos Aires, ħadem qatiq biex iġib il-qudiem Knisja Universali iktar miftuħa u ta' kompassjoni. Iddefenda l-ġustizza soċjali, id-drittijiet tal-marġinati u l-migranti u l-ambjent, xpruna riformi ta' governanza u ħadem kontra il-pjaga ta' l-abbuż sesswali ta' tfal minn klerikali. Ħad deċiżjoni li jkun mitfun fil-Bażilika Santa Marija Maġġore ta' Ruma flok il-Bażilika ta' San Pietru. U għalhekk ikun l-ewwel papa fi żmien iktar minn 100 sena li jindifen barra l-Vatikan. Wa kien ilu għall-kura fl-isptar għall-xarejn, kien champion tal-foqra u l-vulnerabbli u enfasizza l-imħabba fuq id-dottrina. Kellu relazzjoni mill-qrib mal-kleriċi ewlenin ta' Malta tul it-terminu tiegħu ta' 12 sena papat. L-Arċisqof ċaxikluna qal li d-deċiżjoni tal-papa li jżur Malta ma kienix ta' waħda ta' malaj. Iżda il-Papa wera attenzjoni speċjali lejn il-Maltin. Żall il-Malta fit 2-3 ta' April 2022. Fit-tieni jum taż-żjara marawdex u il-Laboratorju tal-Paċi f'Ħalfar, fejn iltaqa' ma' Uwanna il-migranti u r-refuġġati. L-Arċisqof Xikluna fuq X sellem lill-Papa Franġisku u qal li l-Knisja f'Malta tingħaqad mal-bqija tad-Dinja Kattolika u l-bnedmin ta' rida tajba. Li juru s-soba u jirakkomandaħ għal-ħnina tal-Mulej li tiegħu kien xhieda ta' kompassjoni. Il-Prem-Ministru Roberta Bela qal li l-Papa Franġisku kien vuċi qawwija favur il-paċi u ta' dawk l-iktar vulnerabbli. It-temi soċjali li poġġa fuq l-aġenda flimkien ma' riformi li ġar fil-Knisja Kattolika qal il-Prem-Ministru huma xogħol importanti tal-Papa Franġisku. Li dan il-gvern kellu l-fortuna li jilqa meta l-Prem-Ministru refera għaż-żjara tal-Papa f'Malta fis-sena 2022. Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li l-Papa kien raj għall-paċi, umiltà u ħniena. L-erf tiegħu il-profondità umana u l-imħabba messew il-qlub ta' ħafna inkluż tal-Maltin. Il-President ta' Malta Mirjam Spiteri De Bono għalet li l-Papa jibqa infakkar għall-umanità tiegħu, speċjalment meta ta' attenzjoni lill-foqra u l-marġinati, u kompla bil-ħidma tiegħu għall-paċi internazzjonali u rikonċiljazzjoni bejn il-popli. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola għalet li d-dinja tilfet raġel li bil-kompassjoni tiegħu imħabba u koraġġ ippersonifika it-tama. Id-bissima tiegħu ġibdet il-qlub ta' miljuni madwar id-dinja. L-isforzi tiegħu li jiltaqa' ma' kulħadd kbir jew żgħir ħalli timbru fuq ħafna. L-Speaker Angelo Farrugia qal li l-Papa jibqa' mfakkar bħala mexxej spiritwali globali li l-ħajja tiegħu nislet umiltà, kompassjoni u impenn bla qiegħda għall-ġustizzja, paċi u dinjità għall-popli kollha tad-dinja. Fost messaġġi oħrajn kien hemm ukoll tal-fundatur tal-Laboratorju tal-Paċi Pati Dionisu Mintov li kien il-Papa stess li żaru meta kien Malta. Ringrazzja lill-Papa li estenda l-imħabba tiegħu lejn Malta, lejn il-Knisja u l-umanità kollha permezz tal-fedeltà tiegħu.